Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobro veče vam želi Zorica Premate. Petkom po tradiciji naša emisija predstavlja dela domaćih kompozitora, pa je večeras sat koji je pred nama posvećen stvaralaštvu Zorana Hristića. Rođen je 1938. godine u Beogradu. Studije kompozicije završio je u klasi Stanojla Rajičića na Beogradskoj muzičkoj akademiji. Veoma rano počeo je da se interesuje za avangardnu evropsku muziku, pogotovo za poljsku stilsku liniju, te je svoj muzički izraz formirao kao osoben tonski govor u kome su povremeni elementi serijalnih struktura ili klasterskih zvučnih masa često u službi bizarnog ukupnog izraza. Tako je Hristić oformio svoj stil kao veštinu kombinovanja različitih, čak do tada retko spajanih elemenata muzičkog govora, kao sklonost da slušaoce iznenadi, šokira, ali i privuče, jer se većina njegovih tonskih rešenja mogu svesti na komunikativne zvučne slike, gde je svaka zvučna apstrakcija nadgradnja jedne od najstarijih konvencija muzike, tonske slike ili zvučne analoške aluzije. Stoga, u svom zrelom stilu, izraze avangardnog muzičkog rečnika Hristić koristi da ispuni u suštini standardne muzičke forme i, u većini slučajeva, takođe standardan van muzički program i kontekst. Hristić se mnogo bavio i pozorišnom i filmskom muzikom, pa je možda otuda i njegova potreba da ne eksplicitnim sredstvima muzičkog izraza, često sa primesama eklekticizma i uz kapric spajanja nespojivog, iskaže eksplicitne i komunikativno jasne suštine. Otud i potreba za kombinatorikom teško spojivih elemenata izraza, kao što je to, na primjer, klasterski zvuk i kvazi folklorna melodika ili elektronika uz folklorne instrumente. U suštini neoklasičar, Hristić uvek prevashodno ide za jarko naglašenim van muzičkim programom koji svojim veštim autorskim rukopisom organizuje u neki od klasičnih oblika, ali i ispunjava i sasvim raznovrsnim eklektičkim zvučnim tekstom od klasičnog vokalnog i instrumentalnog zvuka do konkretnih i elektronskih zvukova, od korišćenja folklornih citata do klasterskih vertikala, od modalnosti do atonalnosti. U svemu tome bitan je kontrast, a kontrast izriče i deo konteksta. Hristićev opus je bogat i raznovrstan, a u njemu se ističu vokalno-instrumentalne kompozicije od kojih je većina prigodnog karaktera, jer su nastale kao porudžbine radi obeležavanja nekog državnog praznika. Takvi su, na primjer, oratorijumska ostvarenja Vatre Jula ili Sila Krsta. Među njima izdvajaju se Rodoslov za pet grupa pevača, klepetuše, gusle i kamerni orkestar i koreografski oratorijum Korak. Možda najpopularnije među njima bila je Jugoslavika, napisana za otvaranje zimskih olimpijskih igara 1984. godine. Hristić je i autor više dela iz oblasti baletske muzike, TV baleta Kameleon i Narcis, kao i baleta Darinkin Dar, Adam i Eva, potom koreografska poema Pacolovac, kao i Tašana, balet koji još čeka prvo izvođenje. Po porudžbini organizatora obeležavanja 600 godina od Kosovske bitke, Hristić je stvorio radiofonsko delo Boj, koje je kasnije dobilo i svoju vizuelnu televizijsku komponentu. Kao jedan od pionira naše primenjene muzike, Hristić je autor muzike za mnoge dramske predstave, među kojima su Vojcek, Magbet, Dantonova smrt, San letnje noći, Zora Zamfirova, Ljudi sa četiri prsta, Koštana, a piše i muziku za filmove, Čovek iz Hrastove šume, Vrhovi Zelengore, Lelejska gora, Derviši smrt, Užička republika, Čuvar plaže u zimskom periodu. Hristić je autor muzike i za mnoge televizijske serije, među kojima su Ljubav, Ah ljubav, Dimitrije Tucović, Svetozar Marković, Ni crno ni belo i tako dalje. Danas slušate simfonijsko delo Zaveštanje Zorana Hristića. Ovo ostvarenje napisano je za kravlji rog, violu i simfonijski orkestar, a kao poručbina Bemusa 1989. godine. Slušate koncertni snimak sa premijere, a izvođači su Žorž Grujić, Vladimir Savić i simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd. Diriguje Alkis Baltas.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate dela kompozitora Zorana Hristića. Upravo smo emitovali snimak prvog izvođenja njegovog dela Zaveštanje za kravlji rog, violu i orkestar. U Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd i dirigente iz Grčke Alkisa Baltasa, solisti su bili Žorž Grujić i Vladimir Savić. U nastavku emisije emitovaćemo Hristićevo delo Rodoslov za pet grupa po pet pevača, klepetuše, gusle i kamerni orkestar. Delo je premijerno izvedeno 1972. godine na Aranđelovačkoj smotri Mermer i Zvuci. Ovo ostvarenje je dobilo i svoju vizuelnu ekstenziju, za koju se pobrinuo reditelj Slobodan Novaković. Koautori Hristić i Novaković su za ovu verziju Rodoslova 1984. godine dobili nagradu Zlatna harfa na Međunarodnom festivalu televizijskih ostvarenja u Irskoj. Rodoslov je komponovan na stihove seljaka pesnika Srboljuba Mitića i na tekstove starocrkvenih zapisa, a sastoji se iz tri tematske celine – pomen, zdravice i ritual. Ovo delo slušate u izvođenju hora Collegium Musicum, muškog vokalnog ansambla i instrumentalnog ansambla. Solista je bariton Slobodan Stanković, a diriguje Darinka Matić-Marović.
Oči 1800 1915
U emisiji Autogram predstavljamo poetiku kompozitora Zorana Hristića. Upravo ste čuli njegovo delo Rodoslov za bariton solo, pet grupa po pet pevača, klepetuše, gusle i instrumentalni ansambl. Izveli su ga Slobodan Stanković bariton, ženski akademski kamerni hor Collegium Musicum, muški vokalni ansambl i instrumentalni ansambl, a dirigovala je Darinka Matić-Marović. Emisiju Autogram završit ćemo još jednim ostvarenjem Zorana Hristića. To je njegovo rano delo Prazna žica Papunija, a izvodi ga Beogradski kamerni ansambl kojim diriguje Dragiša Savić.
Thank you.
Emisija Autogram večeras je bila posvećena savremenom domaćem kompozitoru Zoranu Hristiću. Završili smo je kompozicijom neobičnog naslova Prazna žica Papunija, a odsvirao ju je Beogradski kamerni ansambl pod upravom Dragiše Savića. Prethodni sat sa vama je podelila i sada se oprašta od vas Zorica Premate.